eða fólk sem fór að milli bæja og sagði sögur eins og til dæmis blindi Jón á Mílustöðum hann fór á milli bæja hann eitt í vetrinum öllum í það að fara á milli bæja og segja sögur og það var ekki bara saga sem hann sagði eina kvöldstund því að það var saga sem mentist kannski í 5-6 kvöldvökur bara löng saga ég man ég get mér sé nefnt nafnið á en að því að gamla fólki hérna sagði mér það það var maður sem hérna var hjá okkur oft á seinna árum Jóhannes Jóhannesson hann hafði verið hér vinnumaður og beitarhús maður og gekk þá suður á hrút í Virsel og beitarhús hjá afa mínum og hann var hér blindi Jón var hér og var að segja sögu og hún hétt sagan af Valentín Óusinni hún gerðist auðvitað ekki af Íslandi heldur, einhvers staðar út í löndum eins og það sagði og hann sagði mér Jói að hann hefði tekið það lofvörð hann var svona spenntur fyrir sögunni að hann hefði tekið það lofvörð af Jóni að byrja ekki söguna fyrir hann kemi heim á kvöldin af Beitarhúsunum og Jói sagði ég hljóp alla leið þetta er svona 5 kílómetra leið Ég hljóp alla leið til sérna að ná í söguna og það sögðu fleiri af gömlu hjúunum hérna að þessar sögur hans hefði verið afskaplega skemmtilegur og hann þuldi það svo að það var alveg eins og hann læsi að bók. Það stóð aldrei í honum, nokk tíminn. Þetta var sjálfsagt verið lýi sögur, mér er alveg saman það. Þær voru skemmtilegar, sagði það. Og þessi maður fór alla sýslu. En nú eru einhver svona menn.